Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina amanu wa 'amilus-salihati ulaika hum khayrul bariyya.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka, edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Bejčati, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Plenković, optužnica je politički montirana, Srbija se mora suočiti s prošlošću. Paljenjem vijećnice htjele su se uništiti civilizacijske vrijednosti čovječanstva. Glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Irana, primili smo odgovor Amerike. Još jedan napad Sjedinjenih Američkih Država na sirijski teritorij. U ime Boga, milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocijenio danas da je optužnica protiv četvorice hrvatskih pilota osumnjičenih za ratne zločine protiv civila tokom hrvatske vojno-policijske akcije Oluja politički montirana i poručio da se Srbija mora suočiti sa svojom prošlošću. Plenković je na sjednici vlade podsjetio kako su se prije nekoliko mjeseci sastali s optuženim pilotima i poručili im da će ih zaštititi u ovom cijelom kontekstu. Hrvatska je bila žrtva agresije, domovinski rat imao je oslobodilački karakter i naši branitelji, naši piloti bit će pod posebnom skrbi Hrvatske države u ovom kontekstu i naći ćemo odgovarajući način kako da reagiramo na cijelu ovu situaciju, dodao je. Srbijanske optužnice protiv hrvatskih pilota ispolitiziranim je nazvao i hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman, uz napomenu da je Haag rekao svoje. Grlić Radman je kazao, kako mu je poznato, što je Vučić govorio 1995. u okupiranoj Glini. Govorio je da Glina nikada neće biti Hrvatska. Mi to nismo zaboravili, kazao je Grlić Radman. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović jučer je izjavio da Srbija nema pravo podizati optužnice, te da su one još jedan razlog za sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost. Sarajevska gradska vijećnica kao jedan od najljepših i najreprezentativnijih objekata iz austro-ugarskog perioda u Bosni i Hercegovini zapaljena je u noći sa 25. na 26. august, prije tačno 30 godina. Vijećnica je za vrijeme opsade Sarajeva više puta bila granatirana, a tog 25. augusta 1992. godine napadnuta je riznica knjižnog fonda i dokumenata koji svjedoče o historiji Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na 2 miliona izgorjelih knjiga, kao sinonim kulturocida i bibliocida, A danas se u Vijećnici održava program koji je upriličila Nacionalna i Univerzitetska biblioteka u Bosni i Hercegovini. Pogledajmo kakva je bila atmosfera u Sarajevskoj Vijećnici.
A i atrakciona poanta panorame Sarajeva. Vijećnica je i ranije u više navrata bombardirana, no ovog ljetnog utorka je počeo od 9 sati uvečer.
Pa prije svega ne mogu vam ispričati priču o tome, baš u trenucima kada je paljena vijećnica, ja sam imao svega 4 godine. Međutim, kao čovjek koji živi vrlo blizu, zapravo koji odrasta u starom dijelu grada, blizu vijećnice, mogu vam pričati o 2014. godini, o 9. maju, kada smo zapravo obnovili vijećnicu i kad je ona ponovo postala vijećnica, zapravo jer prije toga je bila ruševina. Nažalost je u aprilu 1992. godine sa ove pozicije zapravo planine Trebević bila granatirana i skoro pa u jednom danu smo izgubili zapravo skoro 2 miliona knjiga, jel? Volumena, knjiga, različitih dokumenata. Tako da vijećnica kao takva jeste jedna od simbola grada Sarajeva i bila je kao biblioteka jedna od najbitnijih biblioteka, pa mogu čak reći slobodno u ovom dijelu Evrope, pa možda čak i šire.
Vijećnica je simbol Sarajeva, pa i Bosne i Hercegovine. Kada je ona gorila, mi u Sarajevu, kada smo mi gorili. A Dušman je to radio, ono što nas najviše boli, da ruši vijećnicu, džamiju, da dječje domove, hirurgiju, kuće. Njega mislio da će nas tako istjerati. Nas ne može istjerati, jer mi smo Bosanci. Mi smo muslimani Bosanci, ne Bošnjaci, nego muslimani Bosanci. Mi samo se dragog Allaha bojimo.
Ja, nažalost, to su veoma ružna sjećanja. Desilo se nešto najstrašnije u to vrijeme, možda u Evropi, sigurno jeste, da je ovaj impozantan objekat, ova vrlo lijepna vijećnica, ona je izgorila 25. augusta 1992. godine. To su sa okolnih brda naše komšije uradili. Oni su gađajući je zapalili. Što još strašnije, u istom danu i u narednim danima, tim danima, izgorilo je preko 2 miliona veoma dobrih knjiga, historijskih knjiga. Ovdje je bila i studentska biblioteka s tim, tako da studenti dolazili, pripremali se za svoje ispite. Bila je tišina, tako da su na miru mogli spremati svoje ispite. Nažalost, evo koliko je već prošlo, 30 godina od tog datuma, još uvijek nabiru ta svježa sjećanja na to sve što se dogodilo. Kamo sreće da nije, ali to desilo se i ne ponovilo se nikada više nikome i nigdje u svijetu.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak i specijalni izaslanik SAD-a za Balkan Gabriel Escobar sastali su se u zgradi općine Sjeverna Mitrovica sa predstavnicima Srpske liste. Lajčak je poslije sastanka izjavio da u pogledu odluke o tablicama ima mnogo spekulacija, a poruka međunarodne zajednice je da 31. augusta ne može biti ista situacija kao 31. jula i da zato imaju sastanke u Beogradu i Prištini. Ja sam tu da uradimo sve sa našim zajedničkim prijateljima, da nema barikada, da nema nemira, da nema povreda i da ljudi mogu mirno da žive, rekao je Lajčak. Izrazio je očekivanje da će 1. septembar biti normalan dan i da će uskoro biti održan sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Kakva god odluka da se donese, Srbi su u centru te odluke jer svaka loša odluka pogoršava njihov život, a svaka dobra poboljšava uslove života, naveo je Lajčak. Dvojica diplomata izrazili su nadu da će nakon sastanka koji će imati kasnije danas u Beogradu moći da saopće više detalja.
Poruka međunarodne zajednice je da ne možemo 31. augusta da budemo u istoj situaciji kao što smo bili 31. jula. Zato smo tražili i dobili to odlaganje i zato smo organizirali sastanak u Briselu prošle nedjelje i zato smo tu danas. Da se ljudi ne plaše, da ljudi...
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom Danas je održala konferenciju za medije u Tuzli na kojoj je predstavila nalaze dugoročnog posmatranja izbornog procesa uoči općih izbora 2022. godine, više u prilogu kolege Refika Topića iz Tuzle.
Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Tuzli je predstavila nalaz dugoročnog posmatranja izbornog procesa pred nadolazeće opće izbore u Bosni i Hercegovini. Koalicija pod lupom je zajedno sa preko 85 organizacija civilnog društva, neformalnih grupa i pojedinaca angažovala 100 dugoročnih posmatrača, koji su svoj rad započeli 25.7. u svim BH gradovima i opštinama. No da je izborna kampanja uveliko počela i mimo predviđenog roka, govore brojke i slova aktivista koalicije pod lupom.
Naših 100 dugoročnih posmatrača na terenu je već 4 pune sedmice. Za taj uslovno rečeno kratak period zabilježili smo nešto više od 370 izbornih nepravilnosti. Najveći broj izbornih nepravilnosti tiče se preuranjene izborne kampanje i jednim dijelom, dakle, izborne kampanje koja je plaćena oglasima na društvenim mrežama, a s druge strane preuranjenim aktivnostima političkih subjekata koje, da tako kažemo, spadaju u neku sivu zonu, odnosno nisu plaćene, pa samim time ne mogu biti javni sankcionisane.
Prema riječima naše sagovornice, koalicija pod lupom je ovih dana zatrpana brojnim prijavama kršenja izbornih pravila, a sve prijave su, kako ističu, proslijedili nadležnoj instituciji, u ovom slučaju Centralnoj izbornoj komisiji, koja je posljednja dva izborna ciklusa evidentno sankcionisala takve radnje, no i pored sankcija sve je manje više isto. Pravila se krše.
A obzirom da pojedini politički subjekti nastavljaju s istim radnjama, postavlja se pitanje da li su te sankcije dovoljno visoke i da li su one odvraćajuće karaktera za te pojedine političke subjekte. Međutim, to je nešto što ostaje da se analizira nakon izbora. Mi koristimo svakako priliku da apelujemo na političke subjekte da poštuju izborni zakon, jer izborna kampanja formalno počinje 2. septembra.
Posebnu pažnju koalicija pod lupom također stavlja na sam dan izbora, no da bi oni protekli u demokratskoj atmosferi, potrebno je imati na raspolaganju educiran kadar u opštinskim i gradskim izbornim komisijama, odnosno biračkim odborima.
Ono što je pomalo zabrinjavajuće jesu informacije o tome da određeni broj opštinskih i gradskih izbornih komisija ima problem sa popunjavanjem članstva u biračkim odborima, kako članova, tako i zamjenika članova biračkih odbora, gdje političke stranke, politički subjekti koji participiraju u izbornom procesu nisu dostavili dovoljan broj tih kandidata i sada je na opštinskim i gradskim komisijama da taj proces okonče.
Na kraju je još jednom istaknuto kako se odmah nakon provedenih izbora treba ozbiljno pristupiti redefiniciji načina izbora članova i zamjenika u biračkim odborima, jer su, prema riječima naše sagovornice, birački odbori gotovo uvijek bili najslabija karika u lancu izbornog procesa.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici zaključila i potvrdila centralni birački spisak za opće izbore 2022. godine u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 2. oktobra. Donesene su i 3 odluke o sankcionisanju političkih subjekata zbog kršenja člana 14.16 stav 3 izbornog zakona Bosne i Hercegovine, na koje je moguće uložiti žalbu. S druge strane, visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt započeo je novi krug konsultacija sa političkim strankama o izbornom zakonu i Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Schmidt još uvijek nije dobio podršku zemalja Evropske unije, a posebno ne Njemačke, za nametanje odluke u ovom momentu. Navodno je dobio signal iz određenih krugova međunarodne zajednice da ne ide ni u kakvo nametanje u vrijeme predizborne kampanje. Potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović i Milan Dunović uputili su visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu pismo povodom odluke predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Marinka Čavare o imenovanju 4 nedostajuća suca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. U pismu potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine tvrde da je jučerašnjim potezom Čavara diskreditirao i dodatno zakomplicirao proces imenovanja nedostajućih sudija Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine te prekršio Ustav Federacije. Sve navedeno, kako ističu, ukazuje na Čavarin pokušaj da i dalje vrši opstrukcije, te da nema namjeru deblokirati proces imenovanja. Rezultati zajedničke ankete dviju zapadnih organizacija među Amerikancima pokazuju da se samo 51% stanovnika te zemlje slaže s isporukom oružja Ukrajini. Prema izvještaju Reutersa, u prethodnim anketama veći postotak Amerikanaca podržavao je slanje pomoći Ukrajini u oružju, no ta je podrška opala u novoj anketi. Zajednička anketa Reutersa i instituta Ipsos provedena je u vrijeme kad administracija Joe Bidena u Sjedinjenim Državama priprema novi američki paket sigurnosne pomoći Ukrajini vrijedan oko 3 milijarde dolara. Zabihullah Mujahid, glasnogovornik afganistanske talibanske vlade, još je jednom naglasio tijelo Ayman al-Zawahirija, lidera El-Kaide, nije pronađeno i istraga u vezi s tim se nastavlja. S druge strane, američki predsjednik Joe Biden je u julu objavio da su Sjedinjene Američke Države pogodile Aymana al-Zawahirija, vođu El-Kaide, ispalivši projektil iz drona na balkon njegovog skrovišta u Kabulu. Taj napad je bio najveći napad na El-Kaidu od ubistva Osame Bin Ladena, bivšeg vođe te terorističke grupe od strane američkih marinaca prije više od desetljeća. Stotine palestinskih zatvorenika su, nastavljajući protestne akcije, započeli danas masovnu neposlušnost. Klub Al-Asir, koji se bavi poslovima palestinskih zatvorenika, objavio je da su stotine palestinskih zatvorenika na početku mjere neposluha napustili svoje ćelije i sjeli u krug zatvora. Također za dvije sedmice počinje štrajk glađu ovih zatvorenika. Klub palestinskih zatvorenika je u ponedjeljak najavio početak protestnih akcija palestinskih zatvorenika protiv mučenja i prisilnog i nezakonitog premještanja palestinskih zatvorenika iz jednog zatvora u drugi. Ministar vanjskih poslova Islamske Republike Iran Hosein Amir Abdollahian sudjelovao je danas na iransko-tanzanijskom poslovnom forumu u Dar es Salamu i rekao: Afrički kontinent je jedan od glavnih prioriteta iranske diplomatije. Hosein Amir Abdollahian je istakavši da Iran ima brojne kapacitete na području izvoza tehničkih i inženjerskih usluga, petrokemije, nanotehnologije i proizvoda temeljenih na znanju, najavio spremnost Irana da pomogne Tanzaniji u njenom razvoju. Također je rekao: Naša prisutnost ovdje zajedno s iranskim investitorima i više od 20 kompanija pokazuje ozbiljnost Irana za poslovnu saradnju s Tanzanijom. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Nasser Kanani objavio je da je primljen odgovor američke vlade na stavove Irana vezano za rješavanje preostalih pitanja u bečkim pregovorima s ciljem oživljavanja nuklearnog sporazuma i ukidanja nezakonitih američkih sankcija protiv Irana. Najavljujući primitak odgovora američke vlade na mišljenje Islamske Republike Iran za rješavanje preostalih pitanja u nuklearnim pregovorima, Nasser Kanani je rekao: Počelo je detaljno razmatranje mišljenja američke strane, a Islamska Republika Iran će, nakon što dovrši razmatranje, dati svoje mišljenje u vezi s tim gospodinu Enriqueu Mora, koordinatoru bečkih pregovora. Sinoć je glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price objavio da je dan odgovor na stavove Irana o tekstu nacrta nuklearnog sporazuma. Price nije otkrio detalje o sadržaju američkog odgovora prošle sedmice, je uz kašnjenje odgovora Amerike na stavove Irana u vezi s nuklearnim pregovorima Josep Borrell na sastanku u Španjolskoj opisao stavove Irana kao logične. Rano jutro su arapski mediji izvijestili da su američki vojni jurišni helikopteri napali dva područja u istočnoj Siriji. Arapski mediji izvijestili su da je američka koalicija izvršila opsežne napade na položaj grupa otpora u istočnoj Siriji, a tim napadima suprotstavila se protuzračna obrana sirijske vojske. Jučer su mediji izvijestili o američkom napadu na sirijsku infrastrukturu na istoku zemlje. Zapadni mediji tvrdili su da je SAD napao položaj snaga koje podržava Iran, dok je iransko ministarstvo vanjskih poslova, nazvavši američke vojne operacije u Siriji terorističkim, snažno demantiralo bilo kakvu vezu između ciljane infrastrukture i snaga s Iranom. Na naftom bogatim područjima na istoku Sirije SAD su izgradile vojne baze gdje obučavaju snage kurdske milicije. SAD tvrde da su napale baze u istočnoj Siriji u Čašahu. Sirijska vlada više puta proglasila prisutnost Amerike na teritoriju svoje zemlje nezakonitom i protivnom međunarodnim zakonima. Treba naglasiti da je prošle sedmice turski predsjednik Erdogan govorio o mogućnosti dijaloga sa sirijskom vladom i nazvao SAD glavnim uzgajivačem terorizma u Siriji. Za više informacija iz Irana, regiona Balkana, Bliskog istoka i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
put prema svjetlosti.
Dragi naši, uz srdačne salame počinjemo još jedno druženje u okviru serijala Put prema svjetlosti. U narednim minutama ćemo vas upoznati sa značenjem još nekoliko ajeta iz sure El Enfal, pa poslušajmo 73. ajet ovi sure.
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.
Nevjernici jedni druge nasljeđuju. Ne postupite li tako, nastaće smutnja na zemlji i nered veliki. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
U prethodnim emisijama bilo je riječi o odnosu prema nevjernicima, a navedeni ajet upozorava ljude da će, ukoliko se ne izvrši naredba upućena od Boga, Allaha Dželešanuhu, nastati nemiri i velika krvoprolića, jer su svi nevjernici jedinstveni i međusobno se pomažu i podržavaju jedni druge kada je u pitanju suprotstavljanje muslimanima. U prošlim ajetima mogli smo zapaziti da Allah Dželešanuhu zahtijeva od muslimana da se ujedine i da umjesto savezništva sa nevjernicima pojačaju i učvrste međusobne odnose i da u svakoj neprilici u kojoj se nađu jedni drugima priteknu u pomoć. No, ukoliko zbog određene opasnosti budu primorani na sklapanje sporazuma sa nevjernicima, dužni su poštivati taj sporazum, jer bi u protivnom neprijatelji mogli napasti na muslimane, što bi opet za posljedicu moglo imati masovno ubijanje muslimana i stvaranje velike smutnje i nereda na zemlji. Poslije navedenog možemo istaći da muslimani moraju biti oprezni i jedinstveni, jer su nevjernici, kada se udruže protiv islama, zaista velika prijetnja. Stoga, ako se muslimani ne ujedine, mogu se suočiti sa velikom smutnjom i propašću. Muslimani ne smiju dati povoda neprijateljima da krenu u rat protiv njih i cjelokupne islamske zajednice, jer neprijatelji u svemu traže povod za sijanje mržnje i neprijateljstva među ljudima.
Poslušajmo i 74. ajet sure El Enfal.
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ.
Oni koji vjeruju i isele se i bore se na Allahovom putu i oni koji daju sklonište i pomažu, oni su zbilja pravi vjernici. Njih čeka oprost i obilje plemenito. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet govori o istinskom vjerovanju te naglašava da je vjernik onaj koji je u ime Allaha Dželešanuhu spreman napustiti svoj dom, svoj imetak, pružiti pomoć muhadžirima i zaštititi borce na Allahovom putu. U islamskoj kulturi emigracije ili džihad ne pospješuju ljude na rat protiv neprijatelja, a preseljenje iz jednog mjesta u drugo ima za cilj davanje pouka kasnijim pokoljenjima da budu istrajni na putu dobra i da pozivaju i rade u korist islama, kao što je to činjeno i u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve alihi vesellem. Tako se preseljenje u ime Allaha Dželešanuhu iz jednog mjesta u drugo smatra velikim dijelom i znak je pokornosti i vjerovanja u tvorca svjetova Allaha Dželešanuhu. No, jasno je da svi muslimani ne mogu napustiti svoja ognjišta ili pak ići u džihad, te stoga s njih ispada ta dužnost. Međutim, ostali muslimani su dužni da, koliko mogu, pomognu svoju braću muslimane, ma gdje se oni nalazili ukoliko su u teškoj situaciji, ali i da pomažu jačanje i napredak cjelokupne islamske zajednice. U takvim slučajevima znači, ako se muslimani pridržavaju svojih obaveza, Allah Želešanuhu će ih pomoći i smilovati im se, te će im oprostiti njihove grijehe i opskrbiti ih velikim blagodatima. Tako svako djelo koje čovjek učini u ime Allaha Dželešanuhu, a ne radi svojih prohtjeva, bez obzira na njegovu težinu, imat će veliku vrijednost i Allah će takvim osobama sigurno nagradu pripremiti. Znamo pak da čovjek nije bezgriješan i da više puta učini neku pogrešku, no bitno je pokajanje. Ukoliko istinski zamoli uzvišenog Allaha Dželešanuhu da mu oprosti, on će mu sigurno oprostiti i usmjeriti ga ka pravom putu.
Slijedi 75. ajet sure Al-Anfal, koji je ujedno i posljednji ajet ove sure.
وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
A oni koji kasnije vjernici postanu pa se isele i u borbi zajedno s vama učestvuju, i oni su vaši, a rođaci su prema Allahovoj knjizi jedni drugima preći. Allah zaista sve zna. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ajet kaže da ljudi ne trebaju misliti da se gore navedene vrijednosti odnose samo na islamsko doba i vrijeme poslanika i na sukob muslimana i mnogobožaca grada Mekke, nego svih osoba koje su sljedbenici vjere islama, a koje su dužne da čuvaju vjerske vrijednosti i uživaju u jedinstvu i međusobnoj slozi. Naravno, islam daje više prednosti borcima na Allahovom putu od običnih ljudi i oni će kod Allaha Želešanuhu imati bolji položaj i veći ugled. No isto tako i oni koji su prvih dana islama bili uz Božijeg poslanika i pomagali mu na putu vjere, oni će imati kod Allaha Želešanuhu zavidan položaj. Sve ovo je pokazatelj da islam nije jedna zaostala i militantna vjera, nego da će u islamu svaka osoba koja nakon što je bila nevjernik postane vjernik musliman imati istaknut položaj, bit će poštovana i kod Allaha Dželešanuhu će biti prihvaćena kao i ostali vjernici. U nastavku ajeta je naznačeno da muslimani moraju održavati dobre i bratske veze sa svim muslimanima kao i muhađirima i borcima na Allahovom putu, ali pored toga prioritet mora imati prema rođacima svojim koji će ih naslijediti i kojima je dužnost nastaviti hoditi putem islama. Vjera islam je širokogrudna i svima nudi svoje okrilje, kako vjernicima koji su to od rođenja, tako i onima koji poslije prihvataju islam, i za svaku osobu u islamu vrijede ista pravila i zakoni. No, podsjetimo i na to da je u islamu preporučeno održavanje rodbinskih veza i jačanje istih u cilju stjecanja Božijeg blagoslova.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Boga, dobro jutro svima vama dragim gledateljima Međunarodne televizije Sahar Balkan. Počeo je novi dan, nova prilika, nova napaka i nova emisija Novi dan, dobro jutro.
Dobro jutro kolegica Sara, dobro jutro poštovani gledaoci. Nadam se da ste započeli dobro, pozitivno i ugodno jutro i da ćete s ovim pozitivnim ritmom nastaviti i sljedeći dan. Dakle, danas kao i svaki dan imamo mnoštvo priloga, otputovat ćemo negdje na području Balkana, a naravno imat ćemo i danas jednu specijalnu temu.
Tako je, danas imamo kao uvijek mnogo zanimljivih priloga. Reza je rekao da ćemo putovati po Balkanu, ali nećemo samo po Balkanu, nego ćemo i po Iranu putovati i otići ćemo u predivnu prirodu i gledat ćemo kako se prave lijepi ručni radovi, ali sada nećemo otkriti o kojim ručnom radu se radi, ali Reza je rekao da danas imamo jednu zanimljivu temu, a to je...
To ćemo pričati, naravno, pričat ćemo o ličnosti. Da li se ličnost može promijeniti ili da će ostati ono što ćemo, ali mi zapravo ostati ono što smo bili ili ima mogućnosti da se promijenimo. Naravno, analizirat ćemo šta su rekli psiholozi i da li su oni u pravu i šta govore sami psiholozi, a šta su to pronašli i zaključili po iskustvu.
Šta ti misliš? Neki ljudi tvrde da se ličnost u 30. godini zamrzne, znači nakon 30. godine naša ličnost se više ne može promijeniti. Šta ti misliš o tome?
Pa, nakon koje godine?
30.
Pa, mislim da se ličnost može u bilo kojem periodu života promijeniti ako sam taj čovjek odluči za to.
Tako je, ja se slažem s tobom i ja mislim da se ličnost čak može i u 90. godini promijeniti, samo mi trebamo to željeti i truditi se da promijenimo svoju ličnost, ali o tome ćemo kasnije. Šta misliš sada da započnemo jutro? Da započnemo jutro sa energijom, prvo nam treba dobra kafica, a to smo popili.
Dobra kafica, nakon kafica, pa onda šta nam slijedi? Možda nam slijedi naš turbo ritam.
Tako
koji
je,
nam je broj?
Kafica, a onda turbo ritam. Plus 387-61-81-36-56. I?
Dobri stari turbo ritam. Dakle, posjetili smo se našeg broja za WhatsApp i Viber. Dakle, možete uspostaviti s nama konekciju, napisati koju poruku, sugestije ili kritike. Sve ćemo mi to lijepo prihvatiti. Još jedan put na dnu vaših ekrana možete vidjeti naš broj za WhatsApp i Viber. A naravno, nemojte zaboraviti naše stranice na social mediji. Zapravo, nemojte zaboraviti našu Instagram stranicu Sahar TV Balkan i Instagram stranicu same emisije Novi dan koja se zove Novi dan Sahara. Naravno i naše izvještaje s područja Balkana možete pronaći na YouTube-u. Samo dovoljno je da ukucate Sahar Balkan i sve će vam odmah biti pokazano. A dakle, mi smo već pričali kolegica Sara o nekom putovanju.
Da, mi smo rekli da ćemo danas putovati i po Balkanu i po Iranu, ali ja bih predložila da počnemo sa Balkanom, zato što je Balkan stvarno predivan, predivan i lijepa i Hrvatska i Bosna i Srbija i sve ostale zemlje Balkana. A šta misliš da odemo u Bosnu, pošto je nekako, može se reći, Bosna srce Balkana i srce Europe, da počnemo od Bosne?
Pa možemo početi od Bosne. Mislim, išli smo dosta i u Sarajevo i u Bihać, pa da idemo u neki drugi grad, malo različiti grad.
A u koji? Da odemo u Teše.
Teše? Pa možemo i u Teše.
Onda idemo zajedno.
Dakle, poštovani gledaoci, bili smo u Bosni i Hercegovini, posjetili smo Tešanj. Mogli smo, kolegica Sara, vidjeti prelijepe kuće i čak crkve, džamije i prirodu Bosne i Hercegovine. Poštovani gledaoci, nadam se da ste uživali u ovome, možemo reći, televizijskom putovanju. Kolegica Sara, sad nakon ovoga putovanja, mislim da smo dosta i potrošili energije.
Jesmo, dosta smo potrošili energije, sada nekako trebamo nadoknaditi tu energiju. Ali kako? Ako ste doručkovali, treba vam nešto onako da dopunite svoju energiju, ali da ne bude konkretni obrok. Ali čak ćemo mi sada napraviti nešto što neki ljudi to jedu za doručak. Znači, to im je doručak, nije ni užina, nego doručak. A šta misliš, šta bi to moglo biti? Znači, sportaši to ujutro
pojedu. Sportaši, znači ima proteina, doručak, pa
vitamina, sve zdravo,
pa zdrava onda mi to hrana zvuči na neki smuti.
Pravo, to je smuti. Smuti je inače kad se sve moguće smuti. I voće i povrće. Koji ti smuti najviše voliš?
Po ono malo od jagode i mlijeka, ja mislim da je to dosta ukusno.
A ja bi u taj smuti dodala i malo sladoleda.
Pa ja mislim da mi
mlijeko,
sve to imamo,
sladoled,
pa sve te kombinacije mi možemo naći u narednom prilogu.
Možemo, u narednom prilogu ćemo pogledati nekoliko vrsta smutija. Imamo smuti i od špinata, i od šumskog voća, od malina, od jagoda, kako je Ali Reza rekao. Ma imamo mnogo vrsta smutija, a vi izaberite koji ćete. To je bio naš zdravi doručak. Možete čak napraviti jednu čašu smutija za užinu da popijete hladni smuti, paše u ovim vrućim ljetnim danima. Nadam se da se i vi zdravo hranite. Jako je bitno da mi u svoje tijelo unesemo sve vitamine i minerale koji su nam potrebni. Znači, još jednom vam predlažemo da se zdravo hranite uz razne smutije. A Reza, što misliš da mi sada počnemo našu temu? Rekli smo da ćemo pričati o tome da li se naša ličnost mijenja nakon 30. godine ili ne. Neki tvrde da se mijenja, a neki tvrde da se ličnost zamrzne nakon 30. godine i da ih više ne možemo promijeniti.
Pa baš tako, baš ćemo i danas o tome pričati, poštovani gledalci. To je, dakle, naša današnja tema. Da li se ličnost mijenja ili ne? Dakle, konačno su u sadašnje vrijeme različiti odgovori, ali moramo napomenuti to da neki pesimisti misle da se ličnost neće mijenjati i da smo mi ono što jesmo, naročito nakon 30. godine. Pesimisti govore da nakon 30. godine 100% čovjek je ono što je, a prije 30. isto se ne može puno promijeniti. Ali dakle, to je bio, takvo je mišljenje bilo do prije 15 godina, gdje su psiholozi rekli da naravno može se promijeniti ličnost čovjeka, ne samo prije 30. i čak nakon 30. godine. Psiholozi tvrde da naravno ličnost, ne samo da u 30. godini se neće promijeniti, nego se čak i više promijeni, a to sve ovisi o situaciji života, kakav život ima ta osoba, da li ima težak život ili ne. I naravno, mogli smo to i primijetiti u psihološkim testovima na internetu. Dakle, ljudi u raznim godinama života ne daju isto odgovore na te psihološke testove i naravno, samo od tu se može primijetiti da čovjek i ličnost čovjeka nije ista, čak i nakon 30. godine mi se mijenjamo i dakle to je potvrda da se mi mijenjamo i čak nakon 30. godine.
Tako je, mi se mijenjamo čak i nakon 30. godine, ali ipak ja mislim da nam je lakše da se promijenimo dok smo mladi. Znači, ako imamo neke loše osobine, karakteristike, najbolje je da što prije to ispravimo. Sad nije važno je li imamo 15 godina ili 40. Bolje je da ne duljimo, nego da se odmah uhvatimo posla, da odemo kod psihologa, da čitamo knjige i da ispravimo sve što je negativno kod nas. Je li tako?
Baš tako, znači nešto je, neki dio toga je, ja mislim, u našim rukama, a neki dio nije.
Tako je, neki dio je u našim rukama, a neki nije, ali tu se postavlja još jedno pitanje. Da li promjena u ličnosti utječe na naš život? Znači, ako promijenimo svoju ličnost, hoće li se i promijeniti naš život? I to je isto jedno veliko pitanje.
pa mislim da ima čak i direktan utjecaj na naš život. Tako mi se čini.
Ima direktan utjecaj i povišeni nivo neuroticizma utječe na naše mentalno zdravlje, znači povezano sa našim mentalnim problemima i naravno ako se koncentrira u našem mozgu taj hormon, naravno da ćemo i mi imati drugu ličnost i da ćemo se drugačije ponašati i osjećati.
Dakle, zaista zanimljive informacije, kolegica Sara. Mi ćemo naravno nastaviti našu temu. A poštovani gledalci, naše kolege su pripremile jedan prilog koji slijedi tako da što da napravimo od CD-ova koji nam ne trebaju. To je zaista važno i zanimljivo pitanje, a mi ćemo odgovor vidjeti u narednom prilogu. Dakle, poštovani gledalci, mogli smo vidjeti što napraviti od CD-ova što nam ne trebaju. Dakle, možemo napraviti neke ukrase i to objesiti da nam bude kao neki šareni ukras. Naravno, mogli smo vidjeti šarene boje kao šarena stakla, su to na kraju izgledali. A mislim da ćemo mi nastaviti s našom temom, što je zaista ozbiljna i važna tema što se tiče života jednog čovjeka.
Naravno, mi ćemo nastaviti sa našom temom. Jedan naučnik pod imenom Boyce je napravio jednu studiju od otprilike 9000 ljudi i ispitao ih je da li oni tokom 2 godine mijenjaju svoju ličnost ili ne i da li nakon što su promijenili svoju ličnost, da li se drugčije osjećaju, da li imaju drugi pogled na život i da li su više zadovoljni sa životom ili ne. I na kraju je otkrio da tokom 2 godine ljudi su promijenili i svoju ličnost i drugačije gledaju na život. I tako možemo shvatiti zašto neki ljudi, iako imaju sve, ali nisu zadovoljni sa svojim životom. A obratno, neki ljudi nemaju skoro ništa, ali znaju uživati u životu i sretni su. I to je najvažnije da kako mi gledamo na život, kakav pogled imamo na život, a sve to ovisi o našoj ličnosti.
Sve to ovisi o našoj ličnosti, a ono što je najvažnije što se tiče ove teme da mi promijenimo ličnost ili ne, je zapravo zadovoljstvo u životu. Dakle, zadovoljstvo života jako više može promijeniti nas i našu ličnost nego bilo koja druga opcija kao što je bračni status ili prihod. Dakle, naše zadovoljstvo u životu, znači, može imati direktan pristup tome da li da ćemo mi promijeniti naš karakter ili ne. Dakle, možemo reći da je zadovoljstvo isto jedna važna opcija.
Tako je i Boyce u svom istraživanju još nešto shvatio.
Što?
Ali neću otkriti dok mi ne napravi zlatni prsten.
A, pa to je već postalo malo teže. Dogovoreno, mi trebamo otkriti šta je to, pa ćemo sada otići u jednu, možemo reći, malo manju radnju i naravno naučiti kako napraviti prsten od zlata. Dakle, poštovani gledalci, napravili smo i zlatni prsten. Kolegica Sara, jesi zadovoljna?
Jesam zadovoljna, sam sama predivan prsten i zato ću vam sada otkriti šta je još Boyce shvatio tokom svojih studija.
Pa mi ćemo onda to slušati.
Bos je otkrio da samo godine ne utječu na našu ličnost, nego i ostale situacije i naša okolina isto tako jako utječe na našu ličnost, kao što je recimo zaposlenost, status braka, količina obaveza i slične stvari. Znači, kad se neko osjeća sretan ili kad mu sve ide u životu, kad ima posao, promijeni svoju ličnost na neki drugi način nego neka osoba koja nema posla, koja je pod pritiskom i koja je u depresiji. Znači, sve ovisi u kakvoj smo situaciji, tako i reagiramo na tu situaciju i tako nam se mijenja ličnost.
Zaista, situacija i taj pritisak života jako može biti, naravno, uzrok našeg karaktera. Ja mislim da je to bilo sve o našoj današnjoj temi.
Je, to je bilo sve za danas, ali sutra imamo opet neku novu zanimljivu temu, zato pratite nas i sutra, ali sada se trebamo nakon ove teme opustiti.
Trebamo se opustiti, ali kolegica Sara, mi smo čak rekli da ćemo imati putovanje i po samome Iranu, pa možemo uz putovanje naučiti kako da napravimo ručno rađenu tepiju.
Slažem se, onda ćemo otići u grad Nahovan, zato što se tamo prave predivni tepisi. Otići ćemo i putovat ćemo u isto vrijeme, uživat ćemo u prirodi i pogledat ćemo kako se prave ručno rađeni tepisi. Još jedna slika za danas. I mislim da je bilo dovoljno i vi sačuvajte svoje uspomene sa slikama, a i mi smo polako došli do kraja naše današnje emisije, ali se vidimo sutra u isto vrijeme.
Vidimo se sutra u isto vrijeme, a ostavit ćemo vas uz Đorđe Balaševića. Do narednog dana, veliki pozdrav iz našeg Teranskog studija.
Topli pozdrav.
Četiri pet, rešilo nebo da potopi svet, nad gradom danima vise iste kulise. Poliva kiša, al to joj je zanat, ma sve mi je ravno, ko severni Banat, manje više. I sa kišom i bez kiša, vreme se vuče ko teretni voz, gde mi večeras da pomolim nos. Klasika, konobar, un kafe, macchiato, pa da. Prolazi vreme, al to mu je manir, i sve je to plitko ko plekani tanjir. Izeš sliku, nigde jedra na vidiku. O daj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, to ne zna niko samo ti. Bez tebe drveni konjići tužno stoje, dođi. Iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo. Čudo moje, ko prezreli klip, teška vremena, a ja težak tip. Gravitacija za čas uzima svoje, slab sam ja igrač za subotnje gužve, al shvatam pomalo te pokretne spužve. Neko pijen, lakše život odrobijen. O daj okreni taj ringi špil u mojoj glavi, ti, bez tebe drveni konjići, tužno stoje dođi, iz plave boce se pojavi, bar jednu želju ispuni i dodaj svetu malo boje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.